Бишкекте кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 18 ноябрь шаршембинин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Кыргызстан башкы прокурору Элмурза Сатыбалдиев Балыкчы жана Петровка окуялары боюнча сот иштери артында саясий жүйө жок деп билдирди. Электр жарыгынын кымбатташы калк турмушуна кандай таасир тийгизет? Иранда жайкы антиөкмөттүк митингдерге катышкан дагы 5 киши өлүм жазасына өкүм кылынды. Израилдин Иерусалимде жаңы конуштарды куруу планы сынга кабылды. Ноокат окуясынан кийин Кыргызстандан кетүүгө мажбур болгон Зулейха аттуу аял жардам сурап жатат. Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Ал дегенде болсо да тагыдай эле Кыргызстан жаңылыктарын сунуш этебиз. Бишкектеги студиябызда Айзада Касмалиева. Айзада, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы? Парламенттин 70 жылдыгын белгилөө камылгасына карата бириккен элдик кыймыл билдирүү туратты. Анда бек эли бүгүнкү күндө кыргыз парламентаризминин негиздеринин жок болуп кетүүсүнө каршы чыгууга чакырган. Билдирүүдө конституцияны өзгөртүү боюнча жүргүзүлгөн ар бир референдумдан кийин кыргыз парламентинин мамлекет башчысынан көз карандылыгы күчөгөндүгү белгиленген. Акыркы 2 жылда парламент өтө алсызданды. Бийликтин көрсөтмөсү менен ак жолчулар адам укуктарын жана эркиндиктерин чектеген, элдин кызыкчылыгына каршы келген мыйзамдарды баш ийип кабыл алып келүүдө. Алардын мурунку чакырылыштагы парламенттин саламдарын өзүнө ыйгарып алууга алдык жактан укугу жок деп айтылат билдирүүдө. Ал эми ак жол фракциясынын депутаты Бешимбек Абдрасаков муну депутат болбой калган оппозиция өкүлдөрүнүн иш күйдүрлүгү катары баалады.
Мына өкмөттөн келген мыйзамдар деле өтпөй калып атпайбы? Мына мисалы мыйзам жана өлүм жазасына боюнча өтпөй калды. Бийликке көз каранды болсо аны сразу эле өткөрүп жибермек. Мындан деле билип койсок болот, өкмөттөн өзүнчө турган деген баш ийбегенин. Бирок өздөрү депутат болуп турганда эмне жумуш кылыптыр? Мен айтар элем, биздин парламент көбүрөөк жумуш кылып атат, көбүрөөк мыйзамдарды кабыл алып атат, элге журтка керек боло турган,
деди Бешимбек Абдрасаков. Боорукер күчтөрдүн билимдиги ардагерлер уюму президентке Данияр Үсөновду кызматтан алууну сунушу менен кат жолдошту. Бул туурасында уюмдун лидери Валентина Житинева бүгүнкү социал демократиялык фракциянын жыйынында билдирди. Социал демократтардын жыйынында электр энергиясына жана жылуулукка баанын көтөрүлүшү каралды. Анда депутаттарга энергетика министри Ильяс Давыдов жана социалдык камсыздоо боюнча агенттиктин жетекчиси Назгүл Ташпаева жооп берди. Фракциянын жыйынында Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, социал демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаев, эксперт жана коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Ата мекен конституциялык сотко бейшемби күнү кайрылат. Партиянын лидери Өмүрбек Текебаев Назатка билдиришинче, саясатчылардын тобу конституциялык сотко түшкү саат 14:00 барып арызды тапшырышат. Анда президент Курманбек Бакиев тарабынан конституциянын талаптарынын бузулушуна баа берүү өтүнүчү коюлат. Өмүрбек Текебаевдин пикиринде президенттик администрацияны мамлекеттик катчы коопсуздук кеңеши кызматтарын жоюп, конституциянын уулун өз жанына кызматка алуу менен мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам талаптарын бузду. Бийлик тараптан оппозиция лидеринин айыптоосуна жооп боло элек. Исмаил Исаковко байланыштуу сот 30 ноябрда уланат. Бүгүн Бишкек гарнизондук сотунда оппозиция лидеринин бири, мурунку коргоо министри Исмаил Исаковко байланыштуу соттук териштирүү улантылып, анда сотто берилген документтердин чындыгы такталды. Тактоо учурунда Балыкчы аскердик бөлүгүндө жоголгон техникаларды баалоо боюнча Альстар фирмасына коргоо министрлиги кайрылбаганы, бул иште министрликтин атынан башкы прокуратура жасаган айкын болду. Коргоо министрлигинин курал жарактар боюнча башкы башкармалыгынын башчысы полковник Талай Сатыбалдиев Альстар фирмасы эскиликке чыгарылган техникалардын баа өтө ашырып жибергенин, ал эмес коргоо министрлигинин буюмдарын баалоону мамлекеттик органдар гана жүргүзөрүн белгиледи. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду.
Рахмат, Айзада Касмалиева ала тоо кабарларын сунуш кылды. Мен болсо сиздерди эл аралык жаңылыктар менен тааныштырам. Ирактын вице-президенти шайлоо кодексинин бир бөлүгүнө вето салды. Сунилердин өкүлү Тарек Алхашимин ростоосунда мыйзамда чет жердеги ирактыктарга парламентте жетиштүү орун каралган эмес. Алардын көпчүлүгүн уруш маалында өлкөдөн качкан сунилер түзөт. Вице-президент мыйзамдын бир бөлүгүн түзөтүү киргизүү үчүн парламентке жөнөттү. Мен бүтүндөй мыйзамга эмес, чет өлкөлөрдөгү ирактыктарга карата адилет болуу максатында негизинен анын биринчи беренесине каршымын. Алымча кошумча киргизүү көп убакыт алат деп ойлобоймун. Балким бир эле сессия учурунда депутаттар чечим чыгара алышат. Бирок бул маселе качан каралары азырынча белгисиз. Эми 18 январга белгиленген парламенттик шайлоо кийинкиге жылдырылышы ыктымал. Көпкө созулган талаш тартыштардан кийин өткөн аптада депутаттар кодекс боюнча мунасага келишкен эле. Бейшембиде күрдтөрдүн аймактык өкмөтү аларга каралган мандаттардын саны көбөйтүлбөсө добуш берүүнү бойкоттойбуз деп эскертти. Шайлоонун жылдырылышы Вашингтондун августтун этегине чейин согуштук бөлүктөрүн Ирактан чыгаруу планын үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн. Иран уранды башка өлкөлөрдү байытуу сунушун четке какты. Ислам маалымат агенттиги тышкы иштер министри Манучер Мотакиге шилтеме жасап кабарлагандай, Тегеран суюк отунду жергиликтүү ишканаларда өндүрүү мүмкүнчүлүгүн караштырууда. Эл аралык аракчылардын сунушуна ылайык, Иран төмөн байытылган урандын 75% Франция жана Россияга жөнөтмөк. Ал жерлерде байытылган уран медициналык максаттарда пайдалануу үчүн Иранга кайтарылып турмак. Батыш Тегеран тымызын түрдө атомдук куралдын үстүнөн иштеп жатат деп шектенүүдө, Иран болсо аны четке кагууда. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Хамид Карзайдын кызматка киришүү аземине катышуу үчүн Кабулга барды. Аземге АКШ, Европа жана башка өлкөлөрдөн жогорку даражалуу өкүлдөр катышмакчы. Бейшембиде Карзай ант берип, экинчи президенттик мөөнөтүнө расмий киришет. Бул добуш берүү бурмалуу чатагы менен коштолгонун эсиңиздерге сала кетели. Ооган башкаласында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Анын аралыгында президент Барак Обама Ооганстан стратегиясы боюнча чечим эмки жумаларда кабыл алынат деп билдирди. Бул тууралуу ал америкалык бир катар телеканалдарга берген интервьюсунда айтты. Обама жаңы стратегия согушка чекит коюуга жардамдашат деп ишенерин, ооган жаңжалын жөнгө салуу маселесин эмки президентке калтырбоону максат кылаарын айтты. Ооган президенти Хамид Карзай жөнүндө болсо, Обама анын күчтүү жана таалуу жерлери бар деп белгиледи. Адам баласынын байыркы ата бабалары да жүрөк оорусунан жабыркашчу. Мындай жыйынтыкка америкалык кардиолог Рандал Томпсон келди. Дарыгер Египеттеги улуттук музейде сакталган 22 мумияны изилдеп чыккан. 16 мумиянын жүрөк жана кан тамырларынын ткандары жакшы сакталган. 9 мумиянын артерияларында кандын уюп калышынан пайда болчу шишиктер табылган. Бир мумия болсо бул жолу менен инфаркт болгон. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиткейжи сайтыбыздан окуя аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен Алия Абдыкадырова тааныштырат.
Эртең 19-ноябрда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн гана Ысык Көл ойдоонун чыгышынын айрым жерлеринде кар жаат жана батышынан ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалабат, Баткен дубандарында түнкүсүн -3+2, күндүзү +8+13 даража. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүзү +2+7. Нарын жергесинде түнкүсүн 7-12 даража суук, күндүзү +2+7 даража. Чүй облусунда түнкүсүн -3-8, күндүзү +4+9 даража. Талас өрөөндө түнкүсүн 6-11 даража суук, күндүзү +3+8 даража. Борбор калабыз Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 даража суук, күндүзү 7-9 даража болот деп билдирет Кыргызстандын аба ырайын маалымдоо борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев Балыкчы Петровка окуялары боюнча иштерде саясий өңүт жоктугун, Кыргызстанга өлүм жазасын киргизүүгө каршы экендигин кабарчы Саманбек Делдебай менен болгон маегинде айтып берди. Эмесе назарыңыздарда ошол маек.
Балыкчы жана Петровка окуясы боюнча соттолуп жаткандарды Биркен элдик кыймыл оппозиция саясий куугунтук деп эсептешүүдө да, алар тууралуу башкы прокурор катары эмне дейт эле?
Мен бул жерде бир сөз менен айтам. Саясий куугунтук жок. Кандайча саясий куугунтук болгон? Бул кылмыш куугунтугу. Менде андай түшүнүк жок. Саясий куугунтук деген мен азыр бир жерден китептен окуганым жок. 5 жыл университетте андайды көргөнүм жок. Жумуш кылганды көргөнүм жок. Эми ар бир инсан өзүн жакташ үчүн жеңилдик жагынан ошо саясий куугунтукту алып кете бериши мүмкүн. Бирок ал жерде жок саясий куугунтук. Эмне дегенде, эки иш боюнча мен өзүм айткан себеби, бир Балыкчынын ишин прокуратура кызматкерлери кооптуп алып бүтүрдү, бир Петровканы дагы прокуратура кызматкерлери бүтүрдү.
Мына экс генерал Исмаил Исаковдун сотуна катышып жүрөбүз. Ага коюлуп аткан айыптарды азыр күбөлөр дагы Исмаил Исаков актап атышат да. Анан ушул прокуратура кызматкерлеринин туура эмес иш жүргүзгөнү деп эсептелип калбайбы? Кийинчерээ эгер сот актап чыкса,
сот актап чыкса ошондой эле эсептелип калынышы мүмкүн. Эгер азыркы күндө соттун чечими жок, бир нерсени айтыш кыйын.
Ал эми Атамекен партиясы мына электр, жылуулук тарифтердин көтөрүлүшү боюнча нааразылык билдирип социалдык массалык акция өткөрөт деп атышат да. Эгерде бул акция өткөрүлүп калса, аны акцияны уюштургандар деп дагы жоопко тартылуу тигиндердин процесстери жүрбөйбү? Ушуга кандай деп карайсыз?
Бирижи болсо жок, мен угуп калыптырмын кандай акция кылабыз деген.
Жакын арада массалык акция өткөрөбүз.
Менде андай маалымат жок экен. Эгер акция кылабыз деп биз текшерип көрөбүз. Эмне деген акция? Туура акциябы, туура эмеспи? Мыйзамга жатабы, жатпайбы деп ошого карата иш чара көрөбүз.
Мына бир жылдын ичинде да бир 7 журналисттерге карата кол салуулар болду. Ушул боюнча прокуратура тарабынан кандай иликтөөлөр болду жана алардын ушу кесиптик иштерине байланыштуу жана өздөрүнүн жеке иштерине байланыштуу деп эле айырмаландыбы?
Бул кылмыш иштер боюнча бүт ушу 7 факт боюнча мына ички иштер министрлиги тергөө амалдарын жүргүзүп атат. Азыр эле орусча суроо беришкен. Бир Саевдин иши азыр ачылган этабында турат. Алардын кылмыш иши ачылып соттолгон, сотко жеткен, сотко жетти, сотко жетпегени азыр тергелип атат. А прокуратура органдары өз баягы жумушу кызматы боюнча көзөмөлдүү иретинде карап турат.
Экс коопсуздук кызматынын катчысы Адахан Мадумаров жана бир катар депутаттар өлүм жазасын кайра киргизүү боюнча демилге көтөрүп атышат да. Ушуга сиз кандай деп карайсыз? Өлүм жазасын кайра Кыргызстанга киргизиш керекпи?
Жок, мен туура эмес карайм. Мен бая айттым, мен эч качан өлүм жазасын кайра алып келиш керек деп айтканы мага болбойт. Мен аны айтпайм да. Себептен биздин баш мыйзамыбызда ал нерсе алынган. Баш мыйзамыбызда ал нерсе жок.
Азыр биздин угармандарыбызды көпчүлүк ушул Аскар Акаевдин мүктөрү кызыктырат да. 2005-жылы инкылаптан кийин 100 ашуун кылмыш иши козголду да. Бүгүнкү күндө мына ошолор кандай болуп атат жана канчасын бет ачылды?
Мен баягы айтып кеттим, 98 кылмыш иши козголгон, бүгүнкү күндө 18 кылмыш иши турат. Калгандары кылмыш иштер бири бирине кошулуп, кээ бир кылмыш иштер сотко өтүп соттолуп кеткен. Азыр күндө мына 18 кылмыш иши бар, биздин өнүбүздө турат. Ал эми тиги адамдар жоктугунан видео жарыялаган айланып турушат.
Ушул аксы окуясы боюнча сиз баш прокурор болгондо чекит коем дедиңиз да, ошол иш чекит коюлдубу?
Аксы окуясы боюнча бүгүнкү күнгө биз чекит коюп, айттымбы, ар бир айыпкер өз жазасын алган. Башка кайрылбай турганбыз.
Негизи прокуратура органдары бул мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөөчү орган болуп эсептелет эмеспи? Көптөгөн мыйзамдар чыгып атат, ошолордун аткарылышына да сиздер мындай көз саласыздарбы?
Ар бир Кыргызстанда чыккан мыйзам же актылардын үстүнөн прокуратура көзөмөл кылат, кылганга милдеттүү.
Ошол мыйзамдар аткарылбай атат дегенге кандай деп карайсыз?
Аткарылып атса, анда биз карап туруп кайсы мыйзам аткарылып атса, ошону жазышыбыз керек, ким аткарбай атканын.
Рахмат.
Башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев менен Аманбек Дилденбай маекте иштеди. Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Электр энергиясына жана жылуулукка бааларынын көтөрүлүшү коомчулукта кеңири талкуу жаратууда. Маселе 18 ноябрда социал-демократиялык фракциянын жыйынында каралды. Кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу мурунку вице-премьер-министр Эсенгул Өмүралиевке кайрылып, баалардын көтөрүлүшүнүн калкка таасири жана башка маселелер боюнча бир катар суроо берген эле, анда ошол маекти сунуш кылабыз.
Эсенгул мырза, мына энергетика жана жылуулукка баанын көтөрүлүшү болуп атат. Бул канчалык негиздүү деп эсептейсиз сиз?
Эми баанын көтөрүлүшү керек, себеби энергетика дагы мындай модернизация болуш керек, оборудованияны пулушумду алмашыш керек, ремонт болуш керек дегендей. Бирок буларды баягы по этапно акырын акырын көтөрүш керек да.
Калк азыркы көтөрүлүп жаткан суммада көтөрө алабы эл?
Эл көтөрө албайт, конечно. Элге көтөрүмү оор, конечно, бирок жана эми муну азыр айтыш кыйын. Тиги 1 январда киргенден кийин анан 1 ай, 2 ай өткөндө билинет да. Канчасында көтөрүмдү, канчасында көтөрүмү жок деп.
Ушунун айынан баягы төлөбөөчүлүктөр күчөп, энергетикалык ишканалардын дебиторлук карыздары кайрадан көбөйөт деген дагы маалымат бар. Ушул да мүмкүнбү?
Мүмкүн, мүмкүн. Мүмкүн.
Деги эле ушул энергетика ишканаларын акча топтоп, анан модернизация кылабыз деген сөз болуп атпайбы? Бул модернизациялоону өкмөт жүргүзүш керекпи же өнүктүрүү фонду жүргүзүш керекпи? Кандай болуш керек?
Вообще-то бул энергетика өзүн өзү каржылай турган эле организация. Илгери жана Кыргыз главэнерго деген ошол эксплуатация кылып акчасын жыйнап, ошонун эсебинен жаңы станцияларды мурункуларын да ремонттоп даярдап турчу да. Азыр эми энергетика Эгер де жанагы инвестиция өздөрүнө алса, анда ошолор заниматься этиш керек. Өкмөттүн эми колунан келбейт, ал бюджетте андай акча жок алар менен заниматься эткенге.
Эсенгул мырза, мына бизде Кыргызстанда эң эле бир баягы бюджетке оорчулук келген. Ошол эле учурда мына энергетикалык ишканаларга дагы оорчулук келген, алып келген бул Бишкек ТЭЦи деп аталып келген. Ушуну дагы өзүн өзү актоо деңгээлине баа көтөргөндөн кийин өтө баягы орусча айтканда себестоимостьу төмөн турган энергетика электр энергиясына бааларды көтөрүү канчалык зарылдуу эле?
Эми бул Бишкек ТЭЦтин эмеси кымбат, ал тиги теплоэнергия да кымбат, электр энергия да кымбат. Ал эми өзүн өзү акташ үчүн анын баасын аябай эле көтөрүш керек. Менимче ал азыр пока эле дотационный кала берет го.
2,5 000 сомго чыкканда 1 гигакалорий, ошондо 10 000 чыкканда 10 эсеге көтөрүлгөндө өзүн өзү актайт деп экономисттер да белгилегенде де ошол деңгээлге чыгып атпайбызбы?
Акташы мүмкүн да, акташы мүмкүн. Мен андан баягы ички кухнясын жакшы билбейм, себестоимость канча экенин бүгүн жакшы билбейм. Эгерде ошол 2,5 000 1 гигакалорияга 1000 гигакалорияга ошондой болуп өзүн өзү актайт десе, значит расчеттер бар болсо керек анда.
Ушул баалардын өсүшү менен инвесторлор келет деген үмүт бар деп өкмөт айтып жатат, бул акталабы үмүт?
Эми конечно инвестор мындай да, инвестор допустим келип жерге бир негизгиси жана энергетический секторго болуп атпайбы, анан биз энергозависимостьтен кетебиз деп атабыз, түндүктөн түштүккө датка кемин деген жана пятисотканы курабыз деп атабыз, ага чоң акча керек, ал акчаны тартыш үчүн инвестор шарт коюшу мүмкүн. Эгерде биз келе турган болсок, бизге акчабызды кайрып алыш үчүн электр энергия бересиңер, анын баасы мынчадан болсун деп.
Чоң рахмат сизге.
Ага, жакшы.
Кыргызстандын мурдагы вице премьер министри Сенгул Өмүралиев менен Айданбек Акмат уулу маектешти. Сиздер кечки азаттыктын толкунунда сиздер Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эле кабарлардын учкай мазмуну. Ирактын вице президенти Шайлоо кодексинин бир бөлүгүнө вето салды. Иран уранды башка өлкөлөрдө байытуу сунушун четке какты. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Хамид Карзайдын кызматка киришүү аземине катышуу үчүн Ооганстанга барды. Азыр айрым эле окуялар жөнүндө кененирээк баяндайбыз. Иранда жайында өткөн президенттик шайлоодон кийинки митингдерге катышкан дагы 5 киши өлүмгө кесилип, 81 адам узак жылдарга эркинен ажыратылды. Сөз Венера Сагындык кызында.
Июндагы шайлоодон кийин Иранды дүрбөлөңгө салган митинг демонстрацияларга катышкандыгы үчүн кармалган 5 кишиге исламчыл инкылапка каршы террористтик уюмга мүчө болгон деген айып тагылып өлүмгө буйрулду. Андагы көчө акцияларына катышкандарды аеосуз жазалап, Ирандын бийликтери элдин үшүн алгысы келгендей. Бирок Ахмадинежад добуштарды уурдап алды деп ишенген коомчулук өкүлдөрү 4-ноябрь күнү кайрадан көчөгө чыгып көрсөтмөлүү соот, катаал жазалоодон коркпой турганын көргөздү. Ирандык студенттердин экс-лидери, азыр Вашингтондо жашаган Али Афшари өлүмгө буйрулган бешөө тууралуу буларды айтат. Бийликтегилер жедеп элди коркутуп, коомчулукту толуу менен көзөмөлдөп, баары доошун басып унчукпай үйдө отуруп калсын деген аракетте. Бешөөнү өлүмгө кескени ошондон. Эң катаал өкүмгө буйрулгандар июндагы шайлоонун тегерегинде оталган күчө акциялар маалында кармалып, соттон сотко сүйрөлүп, берген сурактары менен көрсөтмөлөрү теледен көргөзүлгөн 89 адамдын ичинен тандалган бешөө. Ирандын юстиция башкармалыгы соттордун соңку өкүмү тууралуу жаңылыкты 17 ноябрь күнү шаардана кылды. Бирок өмүрүнөн ажырай турган 5 кишинин ысымдарын ачык атабай, алар соттун өкүмүнө макул болбосо апелляциялык арыз жаза алышат деп кошумчалады. Акыркы ирет Ирандын бийликтери өткөн айда абактагы 3 киши өлүмгө кесилгенин жарыялап, алардын бири президенттик шайлоонун эртеси. 13-июнда Тегеранда кармалган Реза Хадеми чет өлкөдөгү оппозициячылар түзгөн Муджахедин халк уюмунун мүчөсү болгонун жарыялаган. Монархиялык түзүлүштү колдогон бул уюм Иранда жана АКШда террористтик уюм катары таанылган. Хадеми өзүнө тагылган айыптарды моюнга албай четке какканын анын туугандары билдиришти. Шайлоонун тегерегиндеги каршылык акциялар маалында кармалгандарга Ирандын улуттук коопсуздугуна чагым салган, коомдук тынчтык тартипти бузган, Алланын амирине каршы согушка үндөгөн, баарын талкалап кыйраткан бузукучул иштерге барган деген сыяктуу айыптар тагылып, айрымдары шектүү уюмдардын мүчөсү болуп чыга келди. Абакта отургандар арасында студенттердин лидери Абдулла Мумени да бар. Кабарларга караганда ал жабык соттун өкүмү менен 8 жылга эркинен ажатылды. Аны менен коомдук иштерге аралашып жүргөн Мустафа Хусрави Моминиге окшогон жаш лидерлерди узакка түрмөдө кармай алышпайт деп ишенет. Биз эле эмес, элдин баары билет. Бул өкүмдөрдүн баары жасалма. Бийликтегилердин Ирандын эң мыкты уул кыздарын узакка түрмөдө кармаганга күчү жетпейт. Июндагы президенттик шайлоонун тегерегинде Иранда 4000 киши кармалган. Алардын 100 ашууну мамлекеттик төңкөрүш даярдаган деп шектелип, Али Темир Тур артында отурушат.
Ирандагы адам укуктары темасына Венера Сагындык кызы кайрылды. Кечки азаттык данелалык темаларды улантабыз. Израилдин Иерусалим шаарынын чыгышында жаңы үйлөрдү куруу планы АКШ менен Улуттар Уюмунун сынына кабылды. Вашингтон Израилдин бул чечимине карата камтамачылыгын билдирсе, Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун андай аракеттер Жөөт Палестин чатагын Палестин мамлекетин түзүү аркылуу жөнгө салуу идеясынын келечегинен күмөн туудурат деп белгиледи. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Иерусалим шаарынын талашка түшүп келе жаткан чыгыш бөлүгүндө жаңы 900 үйдү курууга уруксат берген чечимди Израилдин ички иштер министрлиги 17 ноябрда жактырган. Расмий Тель-Авивдин мындай аракети дароо эле АКШ менен буунун сынына кабылды. Израилдин чечими АКШ өкмөтүн камтамага салганын Овал Ак Үйдүн өкүлү Роберт Гиббс билдирген эле. Анын артынан чечимди учурда Азияда иш сапарда жүргөн жеринен президент Барак Обаманын өзү да сынга алды. Обама Fox News телеканалына берген интервьюсунда белгилегендей, чыгыш Иерусалимде жаңы үйлөрдүн түшүүсү анын администрациясынын тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра жандандыруу аракетин татаалдаштырат. АКШ президенти ошондой эле жаңы конуштун курулушу палестиналыктарды ачуулантып, аларды кооптук адамдарга түртүүсү мүмкүн экенин да кошумчалады. Израилдин дарегине ачуу сөздөрүн буунун баш катчысы Пан Ки Мун да жолдоду. Анын пикиринде Израилдин жогорудагыдай чечими Жөөт Палестин чатагын Палестин мамлекетин түзүү аркылуу чечүү идеясынын турмушка жарамдуулугунан шек санатууда. Палестин лидерлери буга чейин билдирип келгендей, азыр токтоп турган тынчтык жараянынын кайра жанданышы Израиль Иорданын батыш жээгинде конуштарды курууну токтотушуна көз каранды. Палестиналык сүйлөшүүчүлөрдүн бири Саяф Эрекат алардын мындай турумун шейшембиде Иордан борбору Аманда француз тышкы иштер министри Бернард Куштер менен бирге өткөргөн маалымат жыйынында дагы бир ирет кайталады. Биз Израиль өкмөтүнүн чыгыш Иерусалимдин оккупацияланган Гил районунда жаңы 900 үйдү куруу жөнүндөгү чечимин айыптайбыз. Жаңы конуштардын курулушу соңку чечим боюнча сүйлөшүүлөргө кедергисин тийгизет жана эки мамлекет деген тандоону талкалайт. Биз Кушнер мырзадан жакынкы чыгыш жаңжалын жөнгө салуу боюнча төрткүл топтун мүчөсү катары Европа жана башка мүчөлөр Израиль өкмөтүнөн конуш салуу ишин токтотуусун суранууну өтүнөбүз. Деди палестиналык расмий өкүлдөрдүн бири Саяф Эрекат. Бул аралыктан Израиль өз планынын тууралыгын коргоп, чыгыш Иерусалимге түшүүчү жаңы үйлөрдүн конуштарга эч тиешеси жок экендигин айтууда. Премьер министр Бениамин Нетаньяхунун кеңсеси тараткан билдирүүдө конуштар түшүүчү Гил району чыгыш Иерусалимдин ажырагы бөлүк экени белгиленет. Израиль өз тарабынан Иерусалим шаарынын баарынан ичинде 67-жылкы согуштан экселенген чыгыш Иерусалимди да өлкөнүн бир бөлүгү деп эсептейт. Чыгыш Иерусалимдин айланасына түшкөн райондордо азыр жөөттөрдүн 180 000 жашайт. Палестиндер болсо өз кезегинде чыгыш Иерусалимди алардын болочок мамлекетинин борбору катары көрөт жана анын айланасындагы райондордун баарын конуш деп эсептейт. Айтор конуштар менен байланышкан соңку чатак АКШ президенти Барак Обаманын администрациясынын тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра жандандыруу боюнча тынымсыз аракетине карабай орун алып отурат. Сүйлөшүүнү жандандыруу аракетинде АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон аймакка ай башында жасаган сапары да ийгиликсиз аяктады. Ошол эле учурда Палестин президенти Махмуд Аббас Израилдин сүйлөшүүлөрдү кайра жандандыруунун мунас шарты катары жаңы конуштардын курулушун бир аз чектөө жөнүндөгү сунушун четке каккан. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 23 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз кызал ага чуу жоосунсуз жоругун таразалайт.
21 кылымдын башында эмне үчүн кыздар да алага атышат?
Айрым иликтөөчүлөр эски салтты катуу кармоо жана түркөйлүк буга башкы себеп болууда дешет.
Ал арада аялдардын укуктарын коргоочу бир өкмөт уюмдар ажырашкан үй бүлөлөрдүн дээрлик 80% алага ачуу жолу менен турмуш кургандар түзөрүн аныкташты.
Азаттык плюстогу аял затынын инсандык эркиндигине каршы олуттуу кылмыш болуп эсептелген ала качууга биротоло чекит коюуга багытталган көйгөйлүү суроолорго эстрада ырчылары, муфтият жана кризистик борбордун өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Аба толкунунда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандан кетүүгө аргасыз болгон диний качкындар жардамга муктаж. Бул туурасында Ноокат окуясынан кийин Кыргызстандан үй бүлөсү менен кошо кетүүгө мажбур болгон Салика Туайым Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Анын айтымында алар Хизбут Тахрирдин катарына кирбесе да, укук коргоо органдары тарабынан болгон коркутуп үркүтүүлөрдөн улам Москвага башпааналаган. Учурда үй бүлөсү менен Москва шаарында үй жайсыз кайырчылык менен күн көрүп жаткан Булайым буга чейин жардам сурап бир катар уюмдарга, анын ичинде жакында Биркен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссариатына кайрылган. Бирок бул ушул күнгө чейин жартылуу жооп ала элек. Салика менен Айзада Касмалиева маектешкен.
Кыргызстандан качат жана эмне себептен чыгып кеттиңиздер эле?
Биз Кыргызстандан 2 октябрь 2008 жылы чыгып кеттик да. Себеби мына милиция биздин ортубуздан кубалап койбой койду да. 1 октябрь хайп болду Ноокатта. Шаар акими уруксат берди эле аш таркатканга, мына мусулмандардын байрамы боюнча уруксат бергенден кийин эртеси күнү биз айт байрамдаган чыксак көчө менен бир бол омондарды жайып таштаган. Специальный Кызыл Кыя шаарынан кандайдыр бир боксер немелерди, спортсмендерди алып келип центрге коюп жиберген да, элди уурдуруп неме причинасын буну аким өзү уюштуруп, өзү бар жок аким өзү кыптырып, эми буну Хизбут Тахрир кылды деп айтып атат да.
Ошол Ноокат окуясынан кийин сиздерге да бир кысымдар болдубу?
Ооба, да биздин артыбыздан дагы милиция кубалады. Ошо бул немени башталбай туруп эле уже ороп жолук салынган аялдарды, оронгон аялдарды, хижап кийген аялдардын артына милицияларды коюп жиберип, бирдеңке десе эле Хизбут Тахрир дешип неметишип претензия беришет. Олот биз бул партиянын общем азасы болсок дагы ошентип бизге күн бербей коюшту да.
Канча жолу үйүңүздөргө келди?
Үйүбүзгө 3 жолу, менин үйүмө 3 жолу келди. Бир күндашымдын үйүнө дагы 3 жолу келди. Менин күйөөм дагы ушул неме диний неме боюнча 2 жолу камалды. Дагы кубалашты да, праздник башталбай туруп 2-3 күн мурун мурда кубалашып, анан чыгып кетишке биз мажбур болдук. Камайбыз, дагына камайбыз деп кышыны кубалашты.
Азыр сиздер Москвада эмне жумуш кыласыздар? Кантип жашап жатасыздар?
Биз азыр Москвада эч жумуш кылбайбыз. Мына келгенибизге азыр 1 жылдан өтүп атат. Бир жерде иштей албайбыз. Миграционный службага барып работа разрешение алайлык десек, бизди розыскка берип койгон Кыргызстан.
А сиздерге ошо Москвадан дагы ошо издөө кылып, силерге мындай бирөө жарым издеп келгендер болдубу?
Издешип атат бизди дагы. Бир гана биз эмес да, бизге окшогондор жүдөйм көп мына Москвада жүрүшөт. Ушул Ноокаттын ушул окуядан кийин чыгып кеткен мына баардык молдолор, оронгон аялдар баардыгы Москвада жүрөт же ишке жайланыша албайт. Боомуздан дагы кыйын болуп кетти баардыгыбыздын аятыбыз.
Анан эмнеге кантип жашап жатасыздар? Кайсы акчага, каяктан акча таап жашап жатасыздар?
Акча дагы жок. Мына орустарга миң рахмат айтам. Кээбирде бабулялар рахмет келет, бирөөсү нан берет, бирөөсү тамак аш пиширсе берет, мынан ичкиле силерге кыйын. Вы страдаете за веру деп орустар дагы түшүнүшөт, бизди туура түшүнөт да. Подъезддерде жашап атабыз азыр баардыгыбыз. Балдарым дагы өзүм менен ушул жерде баардыгы. Азыр эми билбейм дагы эмне кылышты. Балдарыбыз мына Ноокатта мектепте окуучу эле, мектептен дагы чыгарып ташташкан. А сен атаң вахабист деп бир баланы мектептен чыгарып, кызыма паспортко документ тапшырган элек, атасы вахабист деп кызымдын паспортун дагы беришкен жок. Паспортсуз, без документ, без ничего Ноокаттык балдар алып кетеришти башка подделка документтер менен буларды.
Сиздер эми жана Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылган турбайсыздарбы? Алардан кандай жооп алдыңыздар?
Аларга дагы кайрылып биз мына почти 1 жыл болот жакын деле, толук жок алардан дагы. Мына одон кийин мен операция болдум, алардан бир неме жардам көргөнүбүз жок. Өзүбүздүн мына мусулмандар мен операция болгонумду угуп акча чогултушуп берди, ошол менен больницаны расчет кылып чыктык. УКБ ОНГО дагы аризе жаздык эле, мына биздин шарайыттарыбыз тууралуу айтып бердик, жазып бердик. Бизге кылып бергени мына өзүбүздүн неме защитабызды алдык деп туруп справка жазышып берди УКБ ОНГО. Эми силер Россияда жүрүп турасыңар, бир мамлекетке силерди жиберебиз дешип убаданы беришкен, бирок ал бүт элек билбейм, без толку да. Бир канча немелерге жазып бердик организацияларга, бирок эч кимисинен толук жок, бирөөсү дагы жардам бере албайт да. Бирок Ноокатка кайтып барсак, биз ИИМин 299 статья боюнча камайт да булар. Себеби биз хижап киебиз, намаз окуйбуз, Кудайдын бардыгын билебиз, кыямат болушун билебиз. А буну өкмөт тан албайт атат да.
Нокот окуясынан кийин Кыргызстандан кеткен Салика аттуу айым менен Айзада Касмалиева маектешти. Уктуруубуздун соңунда айрым эле кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Ирактын вице президенти шайлоо кодексинин бир бөлүгүнө вето салды. Тарик Алхашимин ростоосунда мыйзамда чет жердеги ирактыктарга парламентте жетиштүү орун каралган эмес. Иран уранды башка өлкөлөрдө байытуу сунушун четке какты. АКШ мамлекети катчысы Хиллари Клинтон Хамид Карзайдын кызматка киришүү аземине катышуу үчүн Кабулга барды. АКШ президенти Барак Обама Түштүк Кореяда жүрөт. Орус президенти Дмитрий Медведев болсо Стокгольмдо Еврошаркеттин лидерлери менен жолугушту. Ушуну менен шаршемин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык Плюс берүүлөрүн уга аласыздар. Сак саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
УБД Азаттык Плюс берүүсү саламатсыңарбы?
Бүгүнкү берүүнүн алып баруучулары мен Сабыр Абдымомунов жана Айгүл Жүнүшалиева. Кутмандуу кеч каалайм.
Алдагы жарым саатта кызыктуу баяндар жана маектер, ошондой эле соңку жаңылыктар менен силерди тааныштырабыз.
Ага чейин бүгүнкү программанын кыскача мазмунун сунуштабыз.
Баш прокурор журналисттер үчүн ачык эшик күнүн өткөрдү.
Аксуу окуясы боюнча биз кылмыш иштердин баарына чек койдук. Бүгүнкү күнгө нааразы тарап жок.
Баткенде чочко тумоосун алдын алуу аракет көрүлүүдө.
Ажырашкан үй бүлөлөрдүн 80% ала качуу жолу менен үйлөнгөндөр.
Тийбейм, баары бир мен жайыма алып барып коесуң, мен жашабайм сен менен деген.
Кыргыз ырчылары Нью-Йоркто.
Берүүбүздө мына ушул жана башка темалар тууралуу сөз болмокчу. Анда алды менен жаңылыктардын топтомун билип алалы.
Алгач жергиликтүү кабарлардан парламенттин 70 жылдыгын белгилөө камылгасына карата бирикен элди кыймыл билдирүү таратты. Анда Бек элди бүгүнкү күндө кыргыз парламентаризминин негиздеринин жок болуп кетүүсүнө каршы чыгууга чакырган. Билдирүүдө конституцияны өзгөртүү боюнча жүргүзүлгөн ар бир референдумдан кийин кыргыз парламентинин мамлекет башчысынан көз карандылыгы күчөгөндүгү белгиленген. Акыркы 2 жылда парламент өтө алсыздандды. Бийликтин көрсөтмөсү менен ак жолчулар адам укуктарын жана эркиндиктерин чектеген, элдин кызыкчылыгына каршы келген мыйзамдарды баш ийип кабыл алып келүүдө. Алардын мурунку чакырылыштагы парламенттин салымдарын өзүнө ыйгарып алууга моралдык жактан укугу жок деп айтылат билдирүүдө. Ал эми ак жол фракциясынын депутаты Бешенбек Абдрасаков муну депутат болбой калган оппозиция өкүлдөрүнүн ич күйдүүлүгү катары баалады.
Мына өкмөттөн келген мыйзамдар деле өтпөй калып атпайбы? Мына мисалы мыйзам жана өлүм жазасына боюнча өтпөй калды. Бийликке көз каранды болсо аны сразу эле өткөрүп жибермек. Мындан деле билип койсо болот өкмөттөн өзүнчө турганын деген баш ийбегенин. Бирок өздөрү депутат болуп турганда эмне жумуш кылыптыр? Мен айтар элем, биздин парламент көбүрөөк жумуш кылып атат, көбүрөөк мыйзамдарды кабыл алып атат, элге журтка керек боло турган,
деди Бешебек Абдрасаков. Боорукер күчтөрдүн биримдиги ардагерлер уюму президентке Данияр Үсөновду кызматтан алуу сунушу менен кат жолдошту. Бул туурасында уюмдун лидери Валентина Жизнева бүгүнкү социал демократтардын фракциясынын жыйынында билдирди. Социал демократтардын жыйынында электр энергиясына жана жылуулукка баанын көтөрүлүшү каралды. Жыйында депутаттарга энергетика министри Ильяс Давыдов жана социалдык камсыздоо боюнча агенттиктин жетекчиси Назгүл Ташбаева жооп берди. Фракция жыйынында Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, социалдык демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаев, эксперттер жана коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Ата мекен партиясы Конституциялык сотко 5 күнү кайрылат. Партиянын лидери Өмүрбек Текебаев Назатка билдиришинче, саясатчылардын тобу Конституциялык сотко түшкү саат 2:00 барып арызды тапшырышат. Анда президент Курманбек Бакиев тарабынан Конституциянын талаптарынын бузулушуна баа берүү өтүнүчү коюлат. Өмүрбек Текебаевдин пикиринде президенттик администрацияны, мамлекеттик катчы коопсуздук кеңеши кызматтарын жоюп, Конституциянын уулун өз жанына кызматка алуу менен мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам талаптарын бузду. Бийлик тараптан оппозиция лидеринин айыптоосуна жооп боло элек. Абдулла Акбаралга кошумча сыйлык берилди. 16 ноябрда Бишкекте өткөн Курани Каримди кыраты менен окуу боюнча 7 өлкөнүн өкүлдөрүнүн ортосундагы жарышта кыргызстандык Абдулла Акбар жеңишке жетишкен. Ага жеңүүчү катары $3,500 берилген. Бүгүн Кыргызстандагы диний уюмдар Абдулла Акбаралынын жеңишин куттуктап кошумча 130,000 сом беришти. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кепкезеги Айнура Жекше кызында.
Рахмат, Айзада. Ирактын вице-президенти шайлоо кодексинин бир бөлүгүнө вето салды. Суннилердин өкүлү Тарик Алхашимин ростоосунда мыйзамда чет жердеги ирактыктарга парламентте жетиштүү орун каралган эмес. вице-президент мыйзамдын бир бөлүгүн түзөтүү киргизүү үчүн парламентке жөнөттү. Бирок бул маселе качан каралары азырынча белгисиз. Эми 18 январга белгиленген парламенттик шайлоо кийингиге жылдырылышы ыктымал. Көпкө созулган талаш тартыштан кийин өткөн аптада депутаттар кодекс боюнча мунасага келишкен эле. Бешембиде курдтордун аймактык өкмөтү аларга каралган мандаттардын саны көбөйтүлбөсө добуш берүүнү бойкоттойбуз деп эскертти. Шайлоонун жылдырылышы Вашингтондун августтун этегине чейин согуштук бөлүктөрүн Ирактан чыгаруу планын үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн. Иран уранды башка өлкөлөрдү байытуу сунушун четке какты. ИСНА маалымат агенттиги тышкы иштер министри Манучер Мотакиге шилтеме жасап кабарлагандай, Тегеран суюк отунду жергиликтүү ишканаларда өндүрүү мүмкүнчүлүгүн караштырууда. Эл аралык аракчылардын сунушуна ылайык, Иран төмөн байытылган урандын 75% Франция жана Россияга жөнөтмөк. Ал жерлерде байытылган уран медициналык максаттарда пайдалануу үчүн Иранга кайтарылып турмак. Батыш Тегеран тымызын түрдө атомдук куралдын үстүнөн иштеп жатат деп шектенүүдө Иран болсаны четке кагууда. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Хамид Карзайдын кызматка киришүү аземине катышуу үчүн Кабулга барды. Аземге АКШ, Европа жана башка өлкөлөрдөн жогорку даражалуу өкүлдөр катышмакчы. Бейшембиде Карзай ант берип, экинчи президенттик мөөнөтүнө расмий киришмекчи. Добуш берүү бурмалоо чатагы менен коштолгон, оган баш калаасында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бул аралыкта президент Барак Обама Ооганстан стратегиясы боюнча чечим эмки жумаларда кабыл алынат деп билдирди. Бул тууралуу ал америкалык бир катар телеканалдарга берген интервьюсунда айтты. Обама жаңы стратегия согушка чекит коюуга жардамдашат деп ишенерин. Ооган жаңжалын жөнгө салуу маселесин эмки президентке калтырбоону максат кылаарын айтты. Ооган президенти Хамид Карзай жөнүндө болсо, Обама анын күчтүү жана таалуу жерлери бар деп белгиледи. Эл аралык кабарлар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул жана башка кабарлардын толук топтому менен кеңири сиздер биздин сайттан тааныша аласыздар. Шилтеме азаттык чекит КГ. Эми берүүбүздүн негизги окуясына өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Күндүн орчундо окуясы тууралуу кеп кылсак, Балыкчы Петровка окуясы боюнча иште саясий куугунтук жоктугун башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев бүгүн журналисттер үчүн уюштурулган ачык эшик күндө билдирди.
Ал ошондой эле Аксуу окуясы боюнча кылмыш ишине чекит коюлганын, Аликбек Жекшенкуловко анын жеке куралы боюнча айып тагылып жатканын белгиледи. Оппозиция өкүлдөрү болсо башкы прокуратура мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөөчү орган эмес, жазалоочу органга айланганын айтышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Башкы прокуратуранын иштери тууралуу журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев Балыкчы Петровка окуясында эч кандай саясий куугунтук жок экендигин айтты.
Саясий куугунтук жок. Бул кылмыш куугунтугу. Эми ар бир инсан өзүн жакташ үчүн жеңилдик жагынан саясий куугунтукка алып кете бериши мүмкүн. Бирок ал жерде жок саясий куугунтук.
Бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров башкы прокурордун айткандары менен макул эмес. Анын көз карашында бийлик карапайым калкты коркутуу максатында Петровка Балыкчы окуясы менен күнөөсүздөрдү күнөөкөр кылып көрсөтүүдө.
Президентке ашкере жагыналы. Мына биз ушул оппозициянын өкүлдөрүн ушул иш боюнча бүтүп камап койдук. Оозун байлап койдук, колун тучап койдук дегендей бир ашкере жагынуучулук менен козголгон иш. Мунун бардыгы саясий заказ экени билинип турат.
Башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев ошондой эле Аксуу окуясы боюнча кылмыш ишине чекит коюлганын белгиледи.
Аксуу окуясы боюнча биз кылмыш иштердин баарына чекит койдук. Бүгүнкү күнгө нааразы тарап жок. Ар бир Аксуу окуясы боюнча тиешелүү адамдар өз жазасын жогорку сотко чейин барып алышты.
Аксылыктардын жактоочусу Сартбай Жайчыбеков болсо бул окуя боюнча кыргыз өкмөтүн күнөөлүү деп тапкан Бириккен Улуттар уюмунун чечими бар экендигин, бийлик ага жооп берүүнүн ордуна укук коргоо органдары айыптууларды жоопко тартуудан качып, тескерисинче аларды жогорку кызматка дайындашканын айтты.
Отунбетов Улукту аткан бала азыр Ички иштер министрлигиндеги 7-чи отделдин начальниги. Эң чоң отделдин, эң күчтүү отделдин начальниги азыр. Кудайбергеновду деле соттодук демиш болуп, айыл чарба министрлигине алып барышып, юридикалык бөлүмдү жетектеп отурду. Абышкаев болсо мына Кыргыз Республикасынын аскер сотунун эң чоң башчысы болуп калды. Азыр кылмышкерлердин баары бийликте отурат. Анан каяктагы баш прокуратуранын башчысы ошентип жогорку сот чекит коюлду дейт.
Азимбек Бекназаров акт окуясы боюнча Зоотбек Кудайбергенов, Султан Урманаев, Куанчбек Токобаев бир гана иш менен жогорку сотто каралганы менен аны уюштургандар жана аткаргандардын күнөөлөрү жаап жашырылган дейт.
Ушул эле эл мырза сатып алдыйып аксыга барып элге убада берип келген. Мына азыр ушул үчөөнү өткөрүп турабыз, анан калганын мына үч айдын ичинде баардыгын өткөрөм деп. А үч айдын ичинде сотко өткөрмөк түгүл баардык иштер жабылып калган. Мындайча айтканда ак сокуясынын келип чыгышы, анын уюштуруучулары, анын последствиясы деп коет. Булар боюнча ушул убакка чейин дым-дым болуп жабылып отурбайбы?
Азимбек Бекназаров белгилегендей, учурда башкы прокуратура мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөөчү орган болбой эле жазалоочу органга айланып калды.
Конституция боюнча бул көзөмөлдөөчү орган. Бул укуктуктоочу орган эмес. Же болбосо бир тергөө жүргүзө турган орган эмес. Негизги прокуратура бул надзорный орган. Бардык Кыргызстандагы мамлекеттик органдардын үстүнө көзөмөл жүргүзүш керек эле закондордун так аткарылышы жөнүндө. А бирок булар акыркы бир жарым жылдын ичинде биз тиги укуктуктоочу органбыз деп туруп закондорун өзгөртүп албады. Бүгүн милициядан, СМБдан айырмасы жок болуп калды.
Деди Бекназаров. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Эми дүйнөлүк орчундо окуяга кезек берели. АКШнын президенти Барак Обама Кытайга сапарын жыйынтыктады. Американын негизги маалымат каражаттары бул жолку сүйлөшүүлөр эки тараптын мамилелери канчалык өзгөргөнүн көрсөттү дешти. Төрөкул Доров кабарлайт.
Обаманын бүгүн жыйынтыкталган Кытайга сапары дүйнөдө үстөмдүгү күчөп бараткан аймак менен Кошмо Штаттарынын алакаларынын күчү канчалык экенин көрсөткөндөй болду. Америкадагы New York Times гезити бул тууралуу жазып, АКШ менен Кытайдын буга чейинки мамилеси түп тамырынан өзгөрдү деди. Басма бул жолку жолугушууну күчтөн тайган дөөнүн жана ЭМИ күчкө толо баштаган жаңы тараптын беттешүүсү катары сыпаттады. Бул ирет америкалык тарап мурдагыдай үстөмдүк маанайда сүйлөшө албаган өңдүү. Буга башкы себеп Америка алгачкы ирет тарыхта Кытайдын алдында олчойгон карызга батып турат. Бейжин азыр Американын башкы кредитору. АКШнын триллион доллардан ашуун өкмөттүк баалуу кагаздары Кытайга таандык. Ахвал азыр буга чейинки жылдарга салыштырмалуу бир топ эле өзгөрдү. Вашингтон Пост гезити шаршембидеги санында жазгандай, мындан 10 жыл эле мурдараак Билл Клинтон АКШнын президенти болуп турган кезде Вашингтон Кытайдан эмес Испаниядан карызды көбүрөөк алчу жана соода сатыгынын көлөмү да Кытайга караганда Мексика менен 2 эсеге жогору эле. Ушундан уламбы Клинтон кытайлык тарапты катуураак сындай алчу. Обама болсо бул ирет көбүрөөк жарашууга чакыргандай терезе сүйлөдү. Анын үстүнө эки тарапка тең кызыкчылык арттырган бир топ маанилүү суроолордо эч кандай ийгиликке жетише албады. Бир эле мисал акча. АКШ Кытайды жергиликтүү продукциянын тезирээк сатылышына мүмкүндүк түзүү үчүн юаньдын сатып алуу курсун атайылап төмөн кармайт деп көптөн бери эле арызданып келет. Бейжин болсо Вашингтондо атайылап доллардын баалуулугун төмөндөтүү менен Кытайдын долларга эсептелген көптөгөн байлыгын барктатпай жатат деп айыптайт. Бул ирет президент Ху Цзинтао да, премьер-министр Вен Чжэбао да юаньдын деңгээли тууралуу кепилдик беришкен жок. Андыктан 17 ноябрдагы маалымат жыйынында Барак Обамага кытайлык лидерлердин буга чейин берген убадаларына гана шилтеме жасагандан башка арга калбады. Кытай тарап буга чейинки билдирүүлөрүндө базарга негизделген алмашуу курсуна өтүү боюнча милдеттенмелерин бул иретте айтып өттүм. Мен биздин талкууларда да экономиканын принциптерине негизделген ал аракеттин аткарылышы жалпы эле глобалдык экономикадагы кайра бутка турууга өзгөчө салым болмок экенин баса белгиледи, деди Обама. Ирандын өзөктүк программасы боюнча маселеде да АКШ эч кандай утушка ээ болбогон өңдүү. Мисалы, биргелешкен маалымат жыйынында Ху Цзинтао Тегеранга каршы Кытай жаңы бир санкцияларды киргизерин деле кыйыткан жок. Болгону өзөктүк маселелердеги талаш тартыштар сүйлөшүү менен гана чечилиши зарыл экенин белгиледи. Бирок Түндүк Кореянын өзөктүк программасы климаттын өзгөрүшү өңдүү маселелерде Обама Кытайды көп нерсеге көндүрө алган өңдүү. Обама Кытайдан Түштүк Кореяга учуп кетти. Төрөкул Дуров, Азаттык плюс.
Кийинки орчундо окуяга кайрылабыз. Ушул тапта дүйнөнү ошондой эле Кыргызстанды дүрбөлөңгө салган чочко тумоосу орун алганда Баткенде бул илдетке каршы күрөшүү үчүн жергиликтүү бийлик аш тойлорду кыскартууну сунуштап жатышкан экен.
Ал эми кээ бир досторубуз бул ыкма маселени чечпейт, андан көрө чек араны бекем кароону сунуштоодо, дейт аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Расмий кызматтар бүгүн күнгө Баткен облусунун тургундарынан 3 кишиден чочко тумоосу аныкталганын маалымдашкан. Алардан тышкары Кызылкай шаарынын 21 жаштагы тургуну Орусиядан келген күнү эле акыбалы оорлошуп ооруканага түшкөн. Анын анализин аныктоо үчүн Ош шаарындагы лабораторияга жөнөтүлүп, шектүү катар өзүнчө бөлмөдө дарыланып жатат. Азыр бул дарттын алдын алуу максатта санэпидкөзөмөл борбору жергиликтүү бийлик менен биргелешкен иш-чараларды даярдап, коомдук жайларда жана билимканаларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул иш-чаранын бир бөлүгүндө аш тойлорду кыскартуу да каралган дейт Баткен райондук санэпидкөзөмөл борборунун баш дарыгеринин орун басары Дыйкан Али Жусупов.
Бул план иш-чарага ветеринарный служба, таможенный служба, роуду, санэпстанция, больница, үй бүлөлүк дарыгерлер борбору баары катышыш керек да, чогуу түзүш керек. 4000 доза Тамифюл деген дары келген, вообще мына чочко тумоосун дарылаш үчүн 4000 доза дарыны биз азыр район шаарларга таркатып бердик. Эгерде чочко тумоосунан ооруп калгандар болсо, бизде дарымек толук мына 4000 доза жетишет да дарыланганга. Азыр ограничение деп атат, мына массовый мероприятиялар, той тамашалар кичине ограничение болсо жакшы болот деп атат да.
Дейт дарыгер Дыйкан Али Жусупов. Ал эми дастан болсо чочко тумоосу тууралуу маалыматтар дүрбөлөңгө түшүрчүдөй болуп жатканын айтып, аймакта түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү сунуштайт.
Теледенби, газетаданбы, ардык эле жерден элди дүрбөлөңгө салуучу маалыматтарды берип атышат да. Элди мындай дүрбөлөңгө салуунун ордуна ошол журналисттер алдын алуу жолдорун жазышса, ошону вакцинация жолдоруна чара көрүшсө биздин бийликтегилер. Менин оюмча бул биринчиден сезондук гриппке да каршы вакцинацияны бүт эле жалпы элге жасаса жакшы болот эле да. Анан дагы чочко тумоосунун алдын алуу иш чаралары боюнча бизде иш жок болуп атат да. Анан жанагы көчөдөлөрдө бүт эле жерде азыр сөз болуп атат, чочко тумоосу, чочко тумоосу деп. Бул баягындай элдин аң сезимине дагы кандайдыр бир терс таасирин тийгизет,
деди Дастан. Жаш журналист Арзуу Калимбетова болсо аш тойду деп четтен келген бир киши көпчүлүккө жугузуп коюшу мүмкүн. Андыктан көпчүлүк чогулган иш чараларды токтото туура болот. Мындан тышкары билимканаларда да ишти күчөтүү зарылдыгын белгилейт.
Мисалга көбүнчө бул тойлорду кыскартыш керек деп ойлойм да. Себеби дегенде мисалы той деп достор үйлөндү деп мисалы Россиядан келип атышат, Бишкектен келип атышат. Эгер ошол адам ошол оору менен ооруган болсо бул канчалаган адамдарды жуктуруп ошол зыян келтириши мүмкүн,
деди Арзуу. Ал эми Өрүкзар жаштар кыймылынын лидери Данияр Улмасов болсо аш тойду кыскартуу маселени чече койбойт. Андан көрө мамлекет чек араларды көзөмөлдү күчөтүп кошумча аракеттерди көрүш керек, дейт.
Жергиликтүү бийлик ошол чочко тумоосунун алдын алуу максатында тойлорду кыскартууну көздөп жатышат. Мен ойлоймун, бул чечүүнү маселени толук кандуу жөнгө салат деп айтуудан алысмын. Андан көрө ошол биздин жана сырттан келген эмгек мигранттарыбызды мүмкүн болушунча катуураак режимде кайтарууга алыш керек. Атайын чек ара тилкелериндеги биздин ушул республикабыздын аймагында өтүп келе жаткан эмгек мигранттарыбыз болобу же жөнөкөй башка мамлекеттин жарандары болобу, аларды сөзсүз түрдө ден соолугун коопсуздугун эске алып туруп, анан ошол биздин мамлекетибиздин аймагыбызга киргиш керек,
деди Данияр. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Мына соңку кездерде түрдүү коркунучтуу тасмалар, кичинекей балдар үчүн түшүнүксүз ызычуу мультфильмдер көбөйбөдүбү? Мына ушулар өсүп келе жаткан балага абдан терс таасирин тийгизет экен адистердин айтымында.
Эгер үй бүлөдө сүйүү жана жакшы мамилелер байкалбаса, анда бала ушундай тасмалардын негизинде тарбия алып калыптанып калышы ыктымал.
Мындай оюн ЮНИСЕФтин кеңешчиси, балдар берүүлөрүн даярдоодо бай тажрыйбасы бар адис Барбара Калюки Азаттыкка берген маегинде белгилеген.
Ал буга чейин кыргыз адистерине балдардын эсине калгыдай берүүлөрдү даярдоо ыкмаларын көрсөтүп, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшкөн. Маекти Канымгүл Элкебай уюштурган.
Балдар кандайдыр бир аңгеме айтканды аябай жакшы көрүшөт. Аңгеменин негизинде түшүрүлгөн тасмаларды. Мисалы үчүн 2-3 жашар балдар доктурга барып укол сайганынан корко турган балдар жөнүндө же алар бирдемени кайрадан жаңы нерсени өзүнө ачкан жөнүндө жакшы көрөт. 4-5 жашар балдар мисалы үчүн башка балдар жөнүндө үйрөнгөнү жакшы көрөт. Сценарий жазып аткан учурда сценаристтердин эң чоң ролу ошол алардын колунда. Ошонун жашына ылайык болгон сценарийлерди жазганда көңүл буруш керек. Ошол аңгемелерди эстеп өзүң да умтуласың. Бир демеге ошондой кыз болот элем, мен да ошондой кичинекей бөбөк болот элем же кичинекей аюу болот элем деген ошол нерселер сага ассоциативдик эскертүү катарында
келет. Балага кандай тарбия бериш керек? Баланын тили менен сүйлөп же суроо бергенде болду деп токтотуп коюу туурабы?
Биринчиден бул ата-энинин ролу эң кыйын рол деп ойлойм, себеби ата-эне болуш үчүн абдан чоң чыдамкайлык болуш керек да. Эксперттердин саны абдан көп. Алар ата-энеге кандайдыр бир советтерди берип окутуп бергенден ата-энелер биринчиден убакты жок. Алар иш менен алек болуп эле иши абдан көп. Ата-эне болуш бул биринчиден өзүңдүн бала чагыңды эстеш керегиңди билиш керек деп ойлойбуз да. Себеби ар бир ата-эне өзү бала болгон. Ошондуктан балада ойнок болот, шок болот, алар суроо бергендерди жакшы көрөт. Ал нормалдуу деп ойлойм да. Бала көп суроо берсе ал жакшы. Бала мисалы үчүн кичине ойнок болсо ал да жакшы. Ошондуктан ата-энеси бала менен ойногондо ал баланы маалымат бергенде абдан кунткош
керек.
Балага катуу айтып түшүндүргөнөңбү же бала жумшак сүйлөгөндү жакшы кабыл алабы?
Эгерде
алар томок жесе, мисалы үчүн ата-энесинен, алар баласын урса, ошону кайра кайталабасы керек да. Баласына кайра ошону көрсөтпөсө керек. Биз кайра балдарды урбай, кайра балдарга наказание кылбай, кандайдыр бир башка воспитание бериш керек.
We can really make things better for the next generation.
Соңку мезгилдерде түрдүү коркунучтуу тасмалар, түшүнүксүз ызычуу мультфильмдер чыгып жатпайбы? Алар балдарга кандай таасир берет?
I definitely do not think that children, especially young children,
кичинекей балдар өзгөчө кандайдыр бир ужас же мындай өзүнүн ичинде жамандыктарды камтыган кинолорду көрүшпөс керек. Мисалы үчүн азыркы убакта ушу балдар үчүн жасаган анимация абдан коркунучтуу. Себеби бул балдардын эгерде фундаменти жок болсо үйүндө, үй бүлөсүндө мындай кандайдыр бир сүйүү, жакшы мамилелер жок болсо ошо балдар өзгөчө ошондой мамилеге туш келет. Адамзат анча деле жаман эмес, бирок ошо мультфильмдер, ошондой кинолор баланын мээсинде, баланын өнүгүшүндө абдан жаман таасир кылат. Ошондуктан кичинекей балдарды ошондой кинолордон же анимативдик кинолордон тартыш керек.
This diet of violent negative cartoons.
Бирок кээ бир учурда буларды бир гана көрүп унутуп кое турган нерсе катары кабылдашкандар да бар да.
On the other hand, there is also a lot of evidence that children can.
Балдардын өнүгүшү алардын көрүп жаткан нерселерден үйрөнүш. Эгерде позитивдүү, жакшы кинолорду же мультфильмдерди көрсө, бала көп нерсени үйрөнө алат. Мисалы үчүн, кандай акылдуу болуш керек экенин, эл менен кандай мамиле кылыш керек экенин, кандай мамиле түзүш керек экенин, ошонун баарын бала деген ошо тасма аспаптардан үйрөнөт деп да, кинолордон же мультфильмдерден. Ошондуктан балдардын эмне көрүп жатканына көп маани бериш керек. Көп маани бербесе анда биз жаман таасир эткен нерсеге туш келип калабыз.
As well as if they are buying from other countries and not only the cheapest programs.
Рахмат Барбара Калюки менен Каным Гүлелкеева. Маектешти биз өз уктурларыбызды улантабыз.
Кыргызстанда аялдар укуктары жаатында иш алып барган бир катар бөкмөт уюмдар ажырашкан үй бүлөлөрдүн дээрлик 80% ала качуу амалы менен турмуш кургандар деген тыянакка келишти.
Алар эми бул өнөкөттү азайтуу максатында ала качуу бул салт эмес эле кылмыш экендигин айтып, коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп башташты. Анткеминин калктын социалдык турмуш шарты начар деп эсептелген түштүк аймагында карапайым үй бүлөлөрдүн көбү кыз ала качууну кылмыш деп эле жөн гана мындайча айтканда арзан аял алуу арзан үйлөнүү ыкмасы дешет. Теманы кабарчыбыз Жанарбек Акаев оштон улантат.
Плюс 603 плюс.
Ну канча турат?
15 сом.
Сколько сумканы? 50 сом.
Чакан дүкөндө соода кылып өз тиричилигин өткөзүп келген Айдай жолдошу менен ажырашканына дээрлик 3 жылдан ашып калды. Ал үчүн ажырашуу өтө оор чечим болсо дагы, ал өзү тааныбаган, көңүлүнө жакпаган адам менен бактылуу жашай албасына көзү жеткенин айтат.
Өзүм жигитим бар, ни в коем случае мен жайыма алып барасың деп эле кыйкыр бакырсам, мен ал баланы айтыңга сырттан тааныйм, бирок кандай экенин деле билбейм, бирок вообще жакпайт эле. Алып качканда деле жок, жашабайт болчумун. Тийбейм, баары бир мен жайыма алып барып коесуң, мен жашабайм сен менен деген.
Учурда Кыргызстанда Айдайга окшоп дал ушул ала качуунун курмандыгы болуп арты ажырашуу менен аяктаган үй бүлөлөр миң деп саналат. Өлкөдө үй бүлө тагдырынын бузулушунун алдын алуу үчүн бир катар бөкмөт уюмдар кризистик борборлор иш алып барышат. Маселен, Ак Жүрөк кризистик борборунун кызматкерлери кыз ала качуудан ажырашуунун саны кескин өскөнүн аныктап, кыз ала качкандарды кылмыш жообуна тартуу зарылдыгын такай белгилеп келишет. Борбордун жетекчиси Дариха Асылбекова.
Ажырашуунун где-то 80% көбү ушу кыз ала качуудан болуп атат. Кыз ала качуу салт эмес, кыз ала качуу кылмыш деп биз ушуну элдин арасына жайылтып атабыз. Анын ички дүйнөсүн түшүнбөйт, билбейт, кандай мамиле кылышты билбейт, Ошол себептен бул ажырашып кетип атат.
Мындай уюмдар өз максатына жетишүү үчүн түрдүчү аракеттерди көрөт. Мисалы, четүргүлүк социологтор ала качууну чагылдырган, андагы кыздардын турмушун жана ички дүйнөсүндөгү толкундоолорду көрсөткөн бир катар кино тасмаларды да тартышкан.
Акыл эсиң барбы? Акыл эсиң
Анткен менен кызды зордоп ала качуу, аны тааныбаган эле жигитке турмушка чыгууга көндүрүү кыргыз салты деп аталат. Бул салт кыйын экономикалык абалда үйлөнүүнүн оңой жолу катары эсептелип келет. Жакынкы күндөрү өз баласын ала качуу жолу менен үйлөндүрүүгө камынып жаткан чоң алайлык Жумагүл айым буларды айтты.
Алып качып кетсе ырым жырым азыраак болот. Төрт төшөк, төрт жастык колунан келгенин алып барат дагы ошо боюнча тынып кала берет. Анан астынан бергендин чыгашасы көбүрөөк болот. 20,000-30,000 калың берип коет дагы өзү карызга батып кыйынчылык болсо керек деп ойлойм да мен.
Учурда арзан келин алуу жолун көздөгөн бул үй бүлө мурун ала качуу жолу менен башкашкондорду мисал катары келтирет. Андайлардын бири Жамалдиндин үй бүлөсү.
Качууда эми баякы рестрация кыйынчылыктар деле башыбыздан өткөрөбүз бизге. Баякы кызды алып качканда тепкилеп, уруп, чаштап, муштап лобовойлорду сындырган мезгилдер болгон да кыздардынчы. Ошентип алып качасың да анан. Азыр жакшы эле кылгансың дешет, али жашап калгандарчы.
Бул Жамалдин мырза сизди алып качкан экен да. Азыр өкүнбөйсүзбүм?
Жок, өкүнбөйм. 6 балам бар, 7 неберем бар, бактылуубуз.
Бизде дагы башкадан турмушка чыгып алсың анда.
Ошол болду.
Мен болсо керек. Азыр эми чолдор сүйөт да муну, гүл сүйөт эле башка. Менен башка.
Түшүп атабызсы бул турмушта.
Ала качып эле турмуш курган Жамалдин менен айтпоо азыр 50 аркалап калышты. 50 жылда эл жаңы демекчи, азыркы жаштар бул салтка башкача мамиле кылганы байкалат. Бирок Кыргызстандагы аялдар укуктары жатында иштеген айрым бейөкмөт уюмдардын ырастоосунда ажырашкандардын 80% ала качуу жолу менен баш кошкондор. Мындан бир аз мурун Европа кызматташтыгы жана коопсуздук уюму дагы Кыргызстанда үйлөнгөндөрдүн 80% дал ушул ала качуу жолу менен баш кошушат деген тыянагын жарыя кылган. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Маданияттан кеп салабыз. Ушул күндөрү кыргыз шоу бизнесинин бир нече өкүлдөрү АКШнын шаарларында концерт коюп жүрүшөт экен.
Бул иш чараны АКШда кыргыз клаб уюму уюштуруп демилгечилик кылган экен.
Кайсыл ырчылар жана кайсыл шаарларда жүрөт толугураак?
Ооба, толугураак бизге Элен Кулимбекова кеп салып бермекчи.
Тыңшайбыз.
20-ноябрдан тарта 26 декабрга дейин Динара Акулова, Микаэл Бактулбадыева, Арсен Максатбегалиев баштаган топ кыргыз клаб уюм чакыруусу менен АКШнын ири шаарларында концерт уюштурушат. Бир айды карытып анан мекенге кайтчу кыргыз ырчыларынын чыгармалары кайсы шаарларда жаңырары тууралуу кыргыз клаб уюм жетекчиси Айбек Хакимов Азаттыкка буларды билдирди.
Нью-Йоркке
Кыргызстандыктар Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Лос-Анджелесте көбүрөөк. Негизинен ушул төрт шаарда концерттери уюштурулат. Азыр дагы башка шаарларда концерт өткөрүү боюнча аракеттерди көрүп жатабыз.
Кыргыз аткаруучулары Филадельфияда 27 ноябрь күнү, ал эми Вашингтондо кыргыз элчилигинин колдоосу менен 19 декабрда концерт беришет. Лос-Анджелесте болсо ырчылар өз өнөрлөрүн 26 декабрда тартуулашат деп максат алып жатат. Америкада кыргыздар башын бириктирген кыргыз клаб уюм жетекчиси Айбек Хакимовдун билдирүүсүндө АКШга ырчыларды тандоо жергиликтүү продюсерлердин кеп кеңеши менен жүргөн. Ал алуу бул жолу АКШга барчу топтун мүчөлөрүн продюсер Миргуле Саналиева тандаган.
Эми тандоо жагынан жаштар кандай и улуу муундагы эжелери сапалары бекилер кандай кылып ойлонот. Эми Динара жени тандалды жактан жаштардын азыркы алдыда келеаткан жакшы ырчылардан деп бакты Максат Бегали, Арсен и бияктан Омар, бияктан өзү Америкадан эмес беле бул жакка ташылды.
Биринчи жолу АКШга сапар алган белгилүү аткаруучу Динара Акулова океандын ар жагындагы мекендештерге дээрлик эски чыгармаларын алып барганын Азаттыкка билдирди.
Мен буга келгенме абдан кубанатамын. Биякта көптөгөн аксакалдар, жаштар бардыгы бар экенин таанышып атабыз четинен. Эми репертуар мурунку эски элдик ырлардан чыгармалардын катары Балама, Ак Бантик, Чүй Шеними, Өчпөсүн сүйүү таза.
Кыргыз жаштары арасында агылыктуу ырчы Бактыгүл Бадаева Америкадан алган таасирленүүлөрү менен бөлүшүп, талантын ал жердеги кыргызстандыктар үчүн тартылуу мүмкүнчүлүгүн уюштуруп бергендерге ыраазычылыгын билдирип өттү.
Кыргыз клабка чоң рахмат, ыраазычылыгын билдиргим келет жана ошондой эле продюсер Миргул Эсмалиевага чоң рахмат, чоң чогулуп алып барып, негизинде көңүлүбүз жакшы, себеби ушул кыргыз туугандарыбыздын көңүлдөрүн ачып, жакшы ойдо аларына үмүттү көңүлүн ачабыз деген.
Эскерте кетсек, быйыл жазда Кыргыз Клаб уюм чакыруусу менен аткаруучу жубайлар Урмат менен Нейледа АКШда ийгиликтүү концерт өткөрүп кайтышкан. Элен Куленбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Ошентип, Азаттык Плюс соңуна чыкты. Берүүнү даярдап алып баргандар мен Сабыр Абдымонов жана кесиптешим Айгүл Жүнүшалиева.
Берүүнүн соңунда биз менен байланышуу жолдорун айта кетели. Телефондорубуз 0312 коду менен 31 61 71, же болбосо 31 61 60. Ал эми интернеттеги дарегибиз жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кечи.
Иш күнүндө кайрадан угушабыз, көрүшөбүз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.